Dobar vam dan, poštovani slušaoci studija Radija Slobodna Evropa u Pragu. Svjetlana Petrović, Mirjana Rakela i Biljana Jovićević vaši su domaćini ovog četvrtka 26. aprila. U vijestima dana bilježimo. Regionalna saradnja značajna za dobrosusjedske odnose, rečeno na sjednici Jadransko-jonske inicijative u Beogradu. Nije u nadležnosti KFOR-a da prati izbore, već obezbijedi sigurnost i slobodu kretanja, izjavio je portparol KFOR-a. Aktivisti Mansa ponovo poručili vladi Crne Gore da je vrijeme da ode s vlasti. Bivši predsjednik Liberije Charles Taylor proglašen krivim za ratne zločine. Evropska unija zabrinuta zbog odnosa ukrajinskih vlasti prema bivšoj premijerki Timošenko. U emisiji koja je pred vama istražujemo koji su rizici od preseljavanja Roma iz jednog naselja u drugo u Beogradu, kako je moguće stvoriti poslovno carstvo uz izbjegavanje plaćanja poreza i nikada ne snositi posljedice, makar je tako u Bosni i Hercegovini, te šta je pokazao dosadašnji tok suđenja bivšem hrvatskom premijeru Sanaderu. Prije najavljenog pregled najvažnijih vijesti u izboru Mirjane Rakele.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Unapređenje parlamentarne suradnje među zemljama regije može značajno pridonijeti poboljšanju bilateralnih i dobrosusjedskih odnosa, kao i stabilnosti regije, ocijenjeno je u Beogradu na 10. konferenciji predsjednika parlamenata Jadransko-jonske inicijative, predsjednica Srpskog parlamenta Slavica Đukić-Dejanović.
Srbija snažno podržava pre svega stabilnost u regionu, razvoj dobrosusjedskih odnosa, podsticanje, unapređenje i razvijanje aktivnosti u stvaranju povoljne ekonomske situacije, ali i političke klime saradnje u regionu.
A predsjednik Skupštine Crne Gore Ranko Krivokapić.
Regionalna saradnja je upravo i zahtjev ovog dijela jadransko-jonskog prostora i najveća šansa za nas da kroz model novih odnosa, novog oblika reintegracije na vrijednostima Europske unije unaprijedimo naše odnose i pored negativnih iskustva 90-ih baštinimo puno zajedničkih pozitivnih iskustava iz decenijskog zajedničkog života. Ovi susreti su prilika za podsjećanje na ta dobra zajednička iskustva, na te vrijednosti koje su nas nekad ujedinjavale, a koje mogu biti osnov za novo povjerenje i za reintegraciju na novim osnovama.
Sudjelujući u raspravi predsjedavajući predstavničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine, Milorad Živković istaknuo je da svako zalaganje za suradnju predstavlja korak naprijed.
Možda bi bilo dobro da malim koracima dođemo do velikog zadanog cilja kojim svi stremimo, da se svakodnevno posvetimo ispunjavanju mnoštva malih ciljeva koje čini život našim građanima jednostavniji, jeftiniji, a region jačim i povezaniji.
Hrvatska je spremna pomoći državama regije na putu prema eurointegracijama, rekao je predsjednik vanjskopolitičkog odbora Hrvatskog sabora Milorad Pupovac.
Mi u ovoj regiji imamo nedvojbeno vlasništvo nad europskom perspektivom, europskom budućnošću, europskim vrijednostima u ovom dijelu svijeta. I to nam pripada ne samo kao neotuđiva obaveza, nego istovremeno nam pripada kao sastavni dio naše pozicije unutar Europske unije.
Europska banka za obnovu i razvoj podržat će modernizaciju transportne infrastrukture u Bosni i Hercegovini kreditom u visini od 150 milijuna eura za izgradnju autoceste Banja Luka-Doboj. Glasnogovornik KFOR-a Uwe Novicki izjavio je za radio Slobodna Evropa da su pozivi nekih lidera Srba sa sjevera Kosova da KFOR osigurava održavanje predstojećih srpskih izbora upućeni na pogrešnu adresu.
Nije u našoj odgovornosti da pratimo izbore. Naša misija je da obezbedimo sigurno i bezbedno okruženje kao i slobodu kretanja. To je naš zadatak.
Povodom upućivanja dodatnih snaga NATO saveza na Kosovo, Uwe Novicki je kazao da ova misija ne govori o operativnim pitanjima u javnosti. Istovremeno, ministar obrane Srbije Dragan Šutanovac izjavio je u Valjevu da je dobro što je KFOR pojačao svoje snage na Kosovu. U srijedu je počelo dodatno raspoređivanje 700 pripadnika snaga za brzo djelovanje NATO saveza na Kosovu. Aktivisti mreže za afirmaciju nevladinog sektora Mansi Studi Studenti su na oko 15 minuta danas blokirali ulicu ispred zgrade vlade Crne Gore u Podgorici. Oni su tokom ove akcije u kojoj je sudjelovalo 30 aktivista čitali razloge za odlazak vlade premijera Igora Lukšića.
Ova jadna vlada treba da bezuslovno padne, i to zbog korupcije, kriminala i očajnih privatizacija.
Vlada treba da padne zato što nemaju pojma kako da vode državu.
Vlada treba da ode zbog zapošljavanja preko veze, zbog siromaštva i opšte haosa u društvu.
Vlada treba da ode zbog prve banke i pljačke naroda.
U Beogradu je počelo raseljavanje romskih obitelji iz naselja Belleville na Novom Beogradu. Amnesty International tvrdi da time beogradske vlasti posve jasno krše međunarodne propise koje se Srbija obavezala poštovati. Vojvođanski poljoprivrednici nastavili su sa blokadama puteva na sjeveru Srbije, nezadovoljni načinom obračuna državnih subvencija.
Poljoprivrednici na blokadi kažu da do sada nije bilo nikakvih incidenata, niti problema ni sa jedne strane.
U suštini nema mi problema sa građanima. Propustimo ono što se mora propustiti, hitnu pomoć, policiju, decu, malo, trudnice, bolesne i što je normalno tako.
Nezadovoljni ratari poručuju da čitava ova situacija posljedica dugoročnog odbijanja države da riješi probleme poljoprivrede. Miroslav Ivković, član organizacionog odbora protesta.
Policija je pokušala da skloni poljoprivrednike sa saobraćajnica. Mislimo da nema razloga za intervenciju policije.
Za Radio Slobodna Evropa, Vesela Laloš.
Suđenje bivšem hrvatskom premijeru i predsjedniku HDZ-a Ivi Sanaderu danas je bilo nakratko prekinuto zbog lažne dojave o bombi.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Bivši predsjednik Liberije Charles Taylor proglašen je u Hagu krivim za ratne zločine u Sierra Leoneu jer je narušavao pobunjenike u zamjenu za takozvane krvave dijamante. Izricanje kazne očekuje se 30. maja, saopćeno je u sudu. Vrhovni sud u Pakistanu proglasio je krivim premijera Jusufa Razi Gilanija za nepoštovanje suda, ali je on dobio samo simboličnu kaznu od nekoliko minuta pritvora u sudnici. Gilani negira optužbe da nije poštovao sud zato što nije ponovno pokrenuo slučaj protiv pakistanskog predsjednika Asifa al-Zardarija. Ukrajinci obilježavaju 26. godišnjicu havarije u nuklearnoj elektrani u Černobilu, najgore nuklearne nesreće u svjetskoj povijesti. Predsjednik države Viktor Janukovič.
Prijemno zaznačiti.
Zadovoljstvo mi je da danas saopštim da Ukrajina nije bila ostavljena da se sama suoči sa ovom tragedijom. Vidjeli smo kako cijeli svijet dolazi da nam pruži pomoć. Ništa na svijetu se po veličini i obimu ne može ni blizu porediti s ovom novom zaštitnom oblogom. Uspješna realizacija ovog projekta garantovat će bezbjednost za životnu sredinu i okolne teritorije.
Garantovatime ekologičnu bezpeku svih prilegljih teritorija.
Visoka predstavnica Europske unije za vanjsku politiku i sigurnost Catherine Ashton uputila je danas ukrajinskim vlastima izraze ozbiljne zabrinutosti zbog izvještaja o zlostavljanju Julije Timošenko i zatražila da bivšu ukrajinsku premijerku pregleda nezavisna liječnička komisija. Čerka Julije Timošenko potvrdila je da njena majka bila pretučena u zatvoru nakon čega je počela štrajk glađu.
Pokazala nam je modrice, imala ih je više, ali prošlo je već 5 dana. Nije su nikom dopustili da je posjeti 4 dana. Nije su željeli da iko vidi modrice koje su umeđu vremenu izblijeđile. Pokazala nam je veliku modricu na stomaku, gotovo 10 cm dugu. Ima modricu i na svojoj lijevoj ruci.
Viktor Janukovič najavio je istragu. Ruski predsjednik Dmitrij Medvedev rekao je da je tokom njegovog 4-godišnjeg mandata Rusija postala slobodnija zemlja. On je istaknuo da će zajedno sa Vladimirom Putinom i dalje dugo voditi Rusiju.
Mi ne obmjenjujemo se postami. Ja, konačno, ponimam što dla...
Vladimir Putin i ja ne trgujemo funkcijama. Razumem da je to u političkoj nauci i novinarstvu čest termin, ali da biste nečim trgovali, najpre to morate da zaslužite. A Putin je osvojio predsjedničku funkciju u borbi, pri čemu je dobio značajnu podršku naroda. Dobijem li ponudu da vodim Ujedinjenu Rusiju, što je predsjednik stranke već predložio, ja neću reći ne.
40.000 građana Norveške okupilo se danas na ulicama Osle kako bi odali počast miru i jedinstvu. Oni su pjevali pjesmu Djeca duge, za koju je Anders Breivik rekao da je marksističko ispiranje mozga. Ministri kulture Norveške, Švedske, Finske, Danske i Islanda također su se odazvali ovoj akciji. I pri kraju još jednom podsjećamo na važnije vijesti dana. Regionalna suradnja značajna za dobrosusjedske odnose, rečeno na sjednici Jadransko-jonske inicijative u Beogradu. Bivši predsjednik Liberije proglašen krivim za ratne zločine. Europska unija zabrinuta zbog odnosa ukrajinskih vlasti prema bivšoj premijerki Juliji Timošenko.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Mirjanu sa najvažnijim vijestima čućete i za 15 minuta u nastavku naše teme dana. U Beogradu je velikim dijelom raseljeno neformalno naselje kod Belvila, u kome je živjelo oko 1000 ljudi, uglavnom Roma. Oni su razmišteni na više lokacije, uključujući i beogradsko pregrađe Resni, gdje su protivljenje mještana njihovom doseljavanju nedavno pretvorilo u ulične nemire. I dok gradske vlasti tvrde da je raseljavanje dobro isplanirano i izvedeno, organizacije koje su pratile preseljavanje, prije svih Amnesty International, ukazuju na mnoge propuste i kršenja ljudskih prava i međunarodnih propisa. Iz Beograda, Ognjen Zorić.
250 porodica bilo je prinuđeno da bez prethodnih dogovora napusti svoje trošne barake izgrađene u neformalnom naselju nadomak Belvila, novoizgrađenog dela Novog Beograda koji se smatra elitnim. Romi su sa svojom oskudnom imovinom i zavežljajima stvari natrpanih na gomile čekali autobuse koji će ih odvesti u alternativni smeštaj, metalne kontejnere u nekom od beogradskih predgrađa ili ih vratiti u gradove u unutrašnjosti Srbije u kojima su prijavljeni. Mnogi od njih sami su srušili barake koje su napuštali, pokušavajući da sačuvaju nešto od materijala. Za razliku od prethodnih iseljenja kada su neka romska neformalna naselja, poput onog ispod mosta Gazela, porušena bagerima, ovog puta nije bilo incidenata. Stanovnici naselja kod Belvila u autobuse su ulazili bez otpora, ali ne i zadovoljni. Iako će većina njih živjeti u boljim higijenskim uslovima, kontejneri koji su im dodeljeni za smeštaj premali su za višečlane porodice, a nova naselja predaleko su od urbanih sredina i mnogi strahuju da neće imati od čega da žive jer su se uglavnom bavili sakupljanjem sekundarnih sirovina. Istu zabrinutost dele i oni koji se vraćaju u gradove iz kojih su došli, jer kako kažu da su tamo imali dobre uslove za život, ne bi ni dolazili u glavni grad.
Vojnik u Leskovca.
Idemo ga, nemamo posao tamo.
Nema posao, nema šta da radimo. Nema. Pa ovdje, eto, ovdje radimo, idemo po kontejneri, pa se snađemo, nađemo robu, pa izađemo na pijac, prodajemo, pa imamo da preživimo, nemamo da živimo.
Mi idemo u Rakovce. Bolje se živi tamo nego ovdje u ovo džube. Neći stojčak pa tovi.
Idemo u Jabučkini, šta ću da radim tamo? Ništa nema šta da radim tamo. Nema.
Vidio sam tamo. Ima 30 kontinjera, sve su poređani jedan iza drugog. Kako sam ja vidio, tri porodice će biti nejedno kupatirne.
Majke su minimo, čekamo da će biti bolje nego ovdje.
Ste moći u Makišu da imate čega da živite.
Boga mi teško i tamo je, zaradi daleko malo, ali će da se snađemo.
Najzabrinutiji bili su Romi koji su prinuđeni da idu u naselje Resnik. Ružna slika uličnih protesta i sukoba s policijom tamošnjih meštana koji su se protivili njihovom doseljenju stigla je i do Roma iz Belvila. Ono što su vidjeli i čuli uplašilo ih je i niko nije želeo da tamo pređe.
Svi su to vidjeli. Naravno, nastala je velika panika i svi su bili suglasni da niko neće da ide u Resnik. Tako da, kad je bilo dodelja mjesta gdje ljudi idu, ja mislim da su svi bili srećni kad su izašli i rekli Makiš, Rakovica i šta ja znam.
Da li je bilo straha, ješte sigurno. Baš što smo čuli ono i gledali preko televizije. Sad kako nam
dobro. Nismo mi krivi što nemamo nigde ništa.
Kako bude, moramo da trpimo.
Neradi u Resniku okončani su tek kada su gradske vlasti popustile pred pritiskom meštana, pa je u to naselje, umjesto planiranih 40, preseljeno tek nekoliko romskih porodica. Nevladine organizacije ukazuju da takav gest gradske uprave nije bio adekvatan, dodavši da su problemi u Resniku tek jedan od mnogih propusta koji su pratili ovo preseljenje. Neke od porodica, na primjer, nisu znali gdje će biti smeštene, nikada su im barake već bile porušene.
Ja sam ostala, nemam ništa, ništa mi ne daju. Kaže, nemaš ti prava.
Kako je, imate prijavu u Beogradu?
Imam, ovdje sam prijavljena, ovdje primam socijalno i Beograd. Ovdje se lečim na Merkator, imam zasebnu knjižicu, znači sve. U nasilju ovdje živim 9 godine skoro.
Pored problema u kome se našla naša sagovornica, jedna od dosadašnjih stanovnica neformalnog naselja kod Belvila, gradske vlasti, prema rečima Danila Ćurčića, pravnog savjetnika u organizaciji Praksis, Romima nisu pružila adekvatne informacije i obaveštenja o mestima u koja se doseljavaju, niti su ih konsultovali oko planova iseljavanja.
Nisu imali priliku da vide lokacije, sad govorimo o porodicama koje će ostati u Beogradu, da vide lokacije na kojima se iseljavaju. Znamo samo da su to jako udaljene lokacije, stambeni uslovi u tom alternativnom smeštaju, pošto se radi o metalnim kontejnerima gde je 5 ili 6, ne znamo, to je potpuno u svakom slučaju veliki broj ljudi stanuje u 15 metara kvadrat i pored toga u segregisanim naseljima, dakle koje su izuzetno udaljene od ostatka sredine u kojem se smeštaju, jednostavno to ne može da bude adekvatno i ne možemo da prihvatimo da se govori o tome da je raseljavanje sprovedeno u skladu sa međunarodnim standardima.
Gradske vlasti međutim odbijaju kritike i prigovore i tvrde da je sve učinjeno u skladu s propisima. Gradonačelnik Beograda Dragan Đilas tokom obilaska romskog naselja kod Belvila rekao je da uprkos dešavanjima u Resniku u Beogradu nema ozbiljnih rasnih tenzija.
Naša nije ideja da pravimo geto, apsolutno, ali nam je ideja da im omogućimo da kroz jedan proces postane i njima prihvatljiv određen način života, a i njihovim komšijama gde će se oni doseliti. Ovo nije u pitanju nikakva priča o Romima, ovo je pitanje poštovanja reda i pravila u ovome gradu.
Iako predstavnici grada tvrde da je sve učinjeno kako treba, Međunarodna organizacija za brigu o ljudskim pravima Amnesty International upozorila je da nisu ispoštovani međunarodni standardi ljudskih prava. Predstavnik Amnestija Miloš Bogičević rekao je da je preseljenje izvedeno suprotno međunarodnim pravima i da je Srbija prekršila međunarodne propise koje se obavezala da će poštovati.
Mi smatramo da je ovo iseljenje prinudno iseljenje i stoga nije u skladu sa međunarodnim pravom, sa propisima koji se regulišu ljudska prava i slobode koje je ova država ratifikovala. Smatramo da je svojim prinudnim iseljenjem kršenja ljudska prava uglavnom romske nacionalnosti, prvenstveno zato što iseljenju nisu prethodile adekvatne konsultacije sa ovom zajednicom, zato što smeštaj koji je ponuđen kao alternativni smeštaj ne zadovoljava minimum standarda koji je predviđen za adekvatni smeštaj, kao i zbog toga što ljudi koji nisu prijavljeni da imaju prebivalište u Beogradu se šalju nazad u svoje opštine, čime se ugrožava i njihovo pravo na slobodu kretanja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda Ognjen Zorić.
slobodnaevropa.org.
Suđenje bivšem hrvatskom premijeru i šefu Hrvatske demokratske zajednice Ivi Sanaderu za korupciju se zahuktalo i po nekim ocjenama ulazi u rutinu, jer su mnogi iskazi iz istrage procurili u medije i već bili poznati hrvatskoj javnosti. Međutim, sada su rečeni na pravom mjestu, u sudnici, i sada mnogo dramatičnije oslikavaju dimenzije pljačke, ocjenjuju sagovornici našeg Enisa Zebića, koji je istraživao šta je pokazao dosadašnji tok suđenja.
Lažna dojava o bombi koja je oko 13 sati nakratko prekinula suđenje Ivi Sanaderu za slučaj navodnog mita od 10 milijuna eura kako bi prepustio upravljačka prava u hrvatskoj naftnoj kompaniji INA, mađarskoj naftnoj kompaniji MOL. Po nekima je najuzbudljivija stvar koja se posljednjih tjedana desila na suđenjima bivšem hrvatskom premijeru i bivšem neprikosnovenom vođi HDZ-a. I današnji svjedok, predsjednik nadzornog odbora INA Davor Štern, potvrdio je da je među ugovorom iz 2009. za kojeg se Sanadera de facto optužuje, hrvatska strana isključena iz donošenja bitnih odluka u INI, odnosno da su ih donosili isključivo Mađari. Na onom za hrvatsku javnost mnogo zanimljivijem slučaju, isisavanju 90 milijuna kuna u privatne i stranačke džepove iz ministarstava i javnih poduzeća preko agencije FIMI Media, pušta se tonske zapise i čita zapisnike iz istrage optuženog bivšeg grizničara HDZ-a Mladena Barišića i optužene bivše blagajnice HDZ-a Branke Pavošević. Oni su priznali krivnju i brane se šutnjom, pa je ovo jedini način da sud i javnost čuju njihova svjedočenja. Odnosno, tako bi bilo da njihovi iskazi nisu od prvog dana istrage još pred godinu i pol curili u medijima i punili naslovne stranice hrvatskih dnevnih listova. Zato urednik tjednika Novosti Ivica Đikić u izjavi za Naš radio kaže kako na dosadašnjem tijeku suđenja nismo saznali ništa što još onda nije procurilo u medije.
A u medijima je pisao što je po mom mišljenju nedopustivo državno odvjetništvo manipuliralo tim informacijama, naravno manipulirali su vjerojatno i odvjetnici optuženih, ali mi smo sve to saznali u fazi kad je sve trebalo biti tajno. A i jedni i drugi, tužilaštvo i obrana su vjerojatno tim podacima manipulirali, ali niko zbog toga nije sankcioniran. Ja mislim da je za sad jedino vrijedno otkriće to da nitko nije sankcioniran ni na koji način zbog toga što su u javnost kontinuirano izlazili podaci koji su trebali biti tajni. I ukoliko je ovo suđenje zapravo za sad samo potvrđivanje novinskih tekstova unatrag godinu i pol.
Novinar Hrvatske televizije Damir Dević u izjavi za naš radio kaže kako u iskazima na suđenju ima bar 20 do 25% činjenica koje nisu dospjele u medije, a nije nevažno i to da su ti iskazi konačno izrečeni na primjerenom mjestu, dakle u sudnici.
A s druge strane, mislim da nije zabaciti činjenica, iako su se dakle neke stvari i neki odnosi i neki bezočni načini trošenja novaca znali. To još gore padne na dušu slušatelja, čitatelja ili gledatelja u ovoj dijaloškoj formi. Kada se vidi na koji su način akteri naše javne, političke, kulturne i svekolike društvene scene, na koji su bezočni, bestijalni, bezobrazni način, bez imalo čak i onog lopovskog poštovanja, krčmili naš javni, odnosno državni novac.
Politički analitičar Jaroslav Pecnik posebno je zgrožen lakoćom kako je prema optužnici HDZ iz crnih fondova plaćao pjevače da mu pjevaju u kampanjama od Nine Badrić do Miroslava Škore i načinom kako neki od njih sada o tome govore.
I onda Škoro kaže jednu fantastičnu rečenicu, de facto je priznajući svoj grijeh i kaže, ali ja znam masu ljudi koji fušu rade, popravljaju automobile, auspuhe i tako dalje. Je, samo ti ljudi se bore za život i ti ljudi dobiju, ne znam, 500 tisuća kuna, a ovdje su se valjale tisuće i tisuće eura. I prema tome to je naprosto jedna čista bezobraština, takva jedna izjava. Ili se naprosto ne razumije stanje u kojem se nalazi.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Iako je na sudu Bosne i Hercegovine dokazano da su u periodu od 2003. do 2005. godine tri velike trgovačke firme utajile najmanje pola miliona eura poreza, one ni do danas nijesu kažnjene zbog toga. Prema saznanjima Centra za istraživačko novinarstvo u Sarajevu, osuđeni su perači njihovog novca, a vele trgovci su nastavili da razvijaju posao, neki od njih i uz pomoć vladinih kredita i javnih poslova. U Poreskoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine nezadovoljni su malim brojem presuda za utaju poreza. Ocjenjuju da bi više osuđenih vlasnika velikih i značajnih kompanija pokazalo jasnu poruku potencijalnim utajivačima da to ne rade jer mogu završiti u zatvoru. Dženana Karabegović.
Sud Bosne i Hercegovine je od 2003. do danas utvrdio da je 770 firmi opralo više od 110 miliona eura. Ukupnu štetu za budžet nije moguće utvrditi jer u presudama često nisu navedeni iznosi utajenog poreza. Među firmama koje su utajile najmanje pola miliona eura su veliki trgovački lanci Robot Komerc iz Sarajeva, MG Mind iz Mrkonjić grada i Diona iz Širokog Brijega. Niti jedna od nabrojanih nije kažnjena, ali su kažnjeni vlasnici i direktori malih preduzeća jer su za ova tri trgovačka preduzeća oprali ukupno 4,6 miliona eura. Mithat Arifović, direktor Porezne uprave Federacije BiH.
Ovo je, nažalost, eto, loša poruka za one koji pošteno rade, koji plaćaju.
Robot Komerc, Diona i MG Mint, kako je navedeno u presudama, su neoporezovanu robu prodavale u svojim tržnim centrima i prodavnicama, a kroz dokumentaciju prikazivale da su isporučile drugim trgovcima za dalju prodaju. Kako bi opravdale promet robe, gotovi novac su davale malim trgovcima koji su ga polagali na svoje račune. Nakon toga mali trgovci su novac uplaćivali na račune vele trgovaca za robu koju zapravo nikada nisu dobili. MG Mint je prema presudama suda BiH preko dvije firme oprao ukupno 3 miliona eura. Protiv osnivača i direktora firme Mladena Milanovića ne postoji optužnica niti u jednom od nadležnih tužilaštava. Na pitanje zbog čega odgovara Siniša Vranješ, tužilac okružnog tužilaštva Banja Luka.
Ili su papiri dobro utegnuti ili neko ništa ne vidi. Ja ne znam.
Iako se u sudskim postupcima spominja u kontekstu utaje poreza, MG Mind je kupovao akcije državnih preduzeća, na tenderima dobivao javne poslove kao i kredite Investiciono-razvojne banke Republike Srpske, uprkos činjenici kako je izmirenje poreskih obaveza jedan od ključnih uslova za učešće u privatizaciji i dobijanju vladinih poslova i kredita. Investicije direktora Mladena Milanovića podržala i vlada Republike Srpske, koja mu je iz fondova odobrila 4 kredita u ukupnoj vrijednosti od 3,3 miliona eura. Istovremeno u Banjalučkom okružnom tužilaštvu kažu da je poresku utaju teško dokazati, zbog čega i mali broj kazni za ovakvo krivično djelo. Ponovo Siniša Vranješ.
E sad, kad vi dođete sa ove distance i hoćete da provjerite šta je bilo 2005. godine, pa nema šanse. Svi ti papiri su utegnuti. Ako niste ufatili kamion, ako nemate insajdera iznutra koji će propjevati i reći kako je to bilo, nema od toga ništa.
Sarajevski robot Komerc je prema presudama suda BiH u periodu od 2003. do 2005. preko 15 firmi oprao najmanje 1,4 miliona eura. Protiv Saime Hodžić, direktorice robota, je vođen postupak za poresku utaju u iznosu od 63.500 eura, ali ju je opštinski sud u Sarajevu oslobodio krivice. Umeđu vremenu robot je nastavio razvijati svoju trgovačku mrežu, a danas ova firma ima shopping centre na 4 lokacije u Sarajevu te još desetak u drugim BiH gradovima. Robna kuća Diona iz Širokog Brijega je tokom 2003. preko tri manje firme oprala najmanje 175.000 eura, no protiv odgovornih nikada nije podnesena krivična prijava za utaju poreza. Ivan Šakota, tadašnji direktor Dione, kaže da ne zna da se firma spominje u presudama za pranje novca, niti mu je poznat fiktivni način prodaje robe.
Takav način rada meni nije poznat.
U Federalnoj poreskoj upravi nezadovoljni su malim brojem presuda za utaju poreza. Direktor uprave Mithat Arifović ocjenjuje da bi više osuđenih vlasnika velikih i značajnih kompanija poslalo jasnu poruku potencijalnim utajivačima da to ne rade jer mogu završiti u zatvoru.
Nažalost, vrlo malo je slučajeva procesuirano. Vrlo malo imate zatvorskih kazni, a ne imate ni vraćenog novca. Dakle, novac koji je pokraden ne od države, novac je pokraden od građana. Dakle, mora biti poruka, ne samo od ovih naših, dakle, moraju svi organi i tužilaštvo i sudovi moraju na tome raditi. Ako nema procesiranja krivičnog djela, onda posao postane besmislen.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Vrijeme je i da vas podsjetimo da u programu Dokumentima dana možete poslušati kako je porodica Kolar radi čuvanja uspomene na tunel Spasa tokom opsade Sarajeva bez razmišljanja svoj dom ustupila za muzej.
Nije bilo lako Bajri Kolaru. Nakon 56 godina napustio je svoju rodnu kuću u kojoj je odrastao i odgojio porodicu. Kuća Kolarovih u naselju Butmir nadomak Sarajeva poznatija je kao Sarajevski ratni tunel.
A tu su pomiješana dva osjećanja, znači osjećanje zadovoljstva i osjećanje tuge. Ja sam došao ovdje prije 56 godina i živim ovdje 56 godina. Zadovoljstvo mi je što sam pomogao narodu okoljenog Sarajeva i cijele Bosne da se spasi. Zadovoljstvo mi je što sam napravio taj muzej tunela koji će preuzeti javna ustanova kantona Sarajevo, da bi buduće generacije mogle iz prve ruke dobiti informacije. Ostavljam ovdje sinu u amanet da priča o tome, jer on je jedini autentičan iz porodice Kolar da nastavi tu tradiciju priče o tunelu.
U Dokumentima dana koji idu odmah nakon ove emisije uz Dan zaštite intelektualne svojine na sarajevskim ulicama smo provjerili koliko se poštuje zakonska regulativa u toj oblasti.
Zbog povoljnih cijena, ali i očito loše financijske inspekcije, građani se radije odlučuju da kupuju na ulici takozvane pirate, nego u specijaliziranim prodavnicama gdje se prodaju originalni DVD-vi i CD-ovi, koji su 3 ili 4 puta skuplji. No ni ulična prodaja više ne ide baš najbolje, jer mladi kada žele da pogledaju film ili odslušaju neki novi muzički album, to skinu sa interneta. Jednostavnije je i jeftinije, kažu.
Pa obično ne kupujemo, no skinem s interneta. Pa jeftinije, zato i skidam s interneta.
Uopšte ne kupujem.
Nego? Kako gledaš film?
Gledam na internetu.
A muziku?
Isto.
Zašto?
Zašto? Najjednostavnije.
Obje ove priče poslušajte u cjelini u Dokumentima dana Radija Slobodna Evropa ili pročitajte na poznatoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Mirjana Rakela još jednom će nas podsjetiti na važnije vijesti.
Regionalna suradnja značajna za dobrosusjedske odnose, rečeno na sjednici Jadransko-Jonske inicijative u Beogradu. Evropska banka za obnovu i razvoj odobrila 150 milijuna eura kredita za izgradnju autoceste od Banja Luke do Doboja. Nije u odgovornosti KFOR-a da prati izbore, već da obezbjedi sigurnost i slobodu kretanja, izjavio glasnogovornik KFOR-a. Amnesty International saopćio da Srbija krši međunarodne propise zbog raseljavanja Roma iz naselja Belvil na Novom Beogradu. Aktivisti Mansa ponovno poručili vladi Crne Gore da je vrijeme da ode s vlasti. Bivši predsjednik Liberije Charles Taylor proglašen krivim za ratne zločine. Evropska unija zabrinuta zbog odnosa ukrajinskih vlasti prema bivšoj premijerki Juliji Timošenko.
U polusatnom druženju na talasima Radija Slobodna Evropa toliko. Uz Mirjanu vam na pažnji zahvaljuju Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević, uz obavezno podsjećanje slušalcima koji ostaju sa nama da za koji trenutak slijede i dokumenti dana.